Þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Sæmundssyni kærlega fyrir andsvarið. Það er nefnilega þetta, það er eitthvað plan sem að við erum ekki alveg upplýst og ég hnaut eina grein í dag þar sem verið var að gefa í skyn að skortverð sé megin hugsun framkvæmdastjórnar ESB. Þess vegna þeim í mun jafnvel að halda Bretlandi inni til þess að auka þessi áhrif. Segjum að skortverð sé megin hugsunin sem þýðir þá að það muni hækka raforku verð. Og Evrópusambandi vill gjarna vera eins stórt eins og mögulegt til þess að vera með eins stór svæði, raforkusvæði, þannig að þeir geti nýtt sér yfirburða stöðu gagnvart löndum eins og Noregi og Íslandi. Og ég spyr háttvirtan þingmann hvort að hann geti ekki skilið mig með að ég að velta þessu upp. Hvað það sem kveikir á þessu öllu saman sem snýr að Bretlandi og Brexit?
Þá svarar andfarið síðar að sinni, háttvirtu tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður,